Magazín zo pár drobností o novinkách z vedy a techniky. Aj potomkovia môžu byť storoční. Chcete sa dožiť 100 a viac rokov? Ako sa to podarilo vašim rodičom? Stačí, aby ste boli spoločenskí a vedeli ovládať stres. Tvrdí to známy odborník na dlhovekosť Thomas Pearls z Lekárskej fakulty Bostonskej univerzity. Pearls a jeho kolegovia sledovali 246 potomkov storočných, ktorí majú už okolo 75 rokov. Sústredili sa na 5 dôležitých osobnostných črt: neurózu, extroverziu, úprimnosť, príjemnosť a svedomitosť a porovnali ich so zaužívanými normami. Zistili, že potomkovia storočných boli viac extrovertní, než hovoria publikované normy. Znamená to, že boli celkom spoločenskí, zakladali dôležité priateľstvá a videli ich ako sociálne siete a dôležité zdroje, ktoré im pomáhali, keď to potrebovali. Ich neuróza však bola nižšia než priemerné normy, čo sa dá vysvetliť ako schopnosť lepšie ovládať stres. Ženy boli príjemnejšie, čo je črta, ktorá im otvárala cestu k priateľstvám. Potomkovia storočných boli v príjemnosti na úrovni normálu. V črtách úprimnosť a svedomitosť mali obe pohlavia priemerné výsledky. Podľa Pearlsa výskum ukázal, že potomkovia kráčajú v šľapajach storočných tým, že sa upierajú na pozitívne stránky života. Preto vo svojom veku, okolo 75 rokov, majú o 60% menej srdcových chorôb, infarktov a cukrovky. Lesy môžu stratiť absorpčnú schopnosť. Lesné porasty ako účinný pohlcovač skleníkových plynov, zodpovedných za oteplovanie, môžu túto svoju absorpčnú schopnosť nenávratne stratiť. Vyhlásilo to 35 popredných vedcov v správe určenej pre Fórum o lesoch, ktoré usporiadalo OSN v New Yorku. Lesy sú podľa nich pod zvyšujúcim sa stresom, ktorý je dôsledkom klimatických zmien. Ak sa zvýši teplota o 2,5 stupňa Celzia, začne sa uvoľňovať veľké množstvo oxidu uhličitého. Jediná možnosť, ako zabrániť nevídanému poškodzovaniu lesov, je znížiť emisie skleníkových plynov, zdôraznil spoluautor správy profesor Andrea Fischlin zo Švajčiarskeho federálneho technologického inštitútu. Risto Seppala z Fínskeho ústavu pre výskum lesa dodal, že o lesoch sa všeobecne uvažuje ako o brzdách globálneho oteplovania. Avšak o niekoľko desaťročí poškodenie vyvolané klimatickými zmenami môže viesť k tomu, že lesy uvoľnia veľké množstvo uhlíka a oteplovanie namiesto spomalenia zrýchlia, podčiarkol. Doterajšie medzinárodné diskusie o klimatických zmenách sa v prvom rade sústredili na dôsledky odlesňovania. Teraz však vedci poprvý raz poukázali, že pozornosť sa musí venovať aj dopadom klimatických zmien na zachované lesy. Vyrubovanie lesov zodpovedá za 20% množstva skleníkových plynov vypúšťaných ľudskou aktivitou. Lesy zatiaľ stále viac CO2 zachycujú, než vypúšťajú. Pri oteplení väčšom ako 2,5 stupňa Celzia môžu o svoju absorpčnú schopnosť prísť. Praveké mikróby prežili pod ľadovcom. Tým geológov z Harvardskej univerzity a Dartmouth College objavil stovky metrov pod antarktickým ľadovcom kolóniu mikróbov, ktorá, izolovaná od zvyšku sveta, prežila vyše 1,5 milióna rokov. Mikróby, ktoré žili v slanom bazéne vody bez svetla a kyslíka, získali zo vzorky vody vytekajúcej z krvavého vodopádu na okraji Taylorovho ľadovca vo východnej časti Antarktídy. Zafarbenie tohto zľadovateného vodopádu pochádza zo železa, ktoré sa nachádza v horninách na dne slaného vodného bazéna spolu so zlúčeninami síry. Odtiaľ ich do vody uvoľňovali práve baktérie, ktoré ich podľa výskumníčky Jill Mikuckej využívali na získavanie energie. K samotnému jazeru červenej vody sa však nedostali. Predpokladajú, že sa nachádza v hĺbke asi 400 metrov pod ľadom a má dĺžku asi 5 kilometrov. Vedci predpokladajú, že bolo kedysi súčasťou systému fjordov, ale postupujúci ľadovec ho oddelil a izoloval v hĺbke od zvyšku mora asi pred 1,5 až 2 miliónmi rokov. Voda, v ktorej mikróby žili, má teplotu asi minus 10 stupňov Celzia, ale nezamrzá, lebo je 3 až 4 razy slanšia než morská voda. Tým vedcov pracoval 6 rokov, pričom mal šťastie, lebo vďaka pukline začala červená voda vytekať priamo na povrch. V jej vzorkách objavili najmenej 17 rôznych typov mikroorganizmov, medzi ktorými dominuje baktéria Thiomicrospira arctica. Geneticky sa podobá mikróbom, ktoré sa vyskytujú v oceánoch teraz. Preto sa vedci domnievajú, že objavené mikroorganizmy majú rovnakých predkov. Objav baktérií podporil aj myšlienku, že živé organizmy sa môžu nachádzať aj na ďalších nebeských telesách pokrytých ľadom, ako sú Mars a Jupiterov mesiac Európa. Zradné gény. To, ako odvážne a akým spôsobom investujeme peniaze, má súvis s našimi génmi. Dokázali to americkí vedci pri svojich experimentoch. Zistili, že za túto vlastnosť zodpovedajú najmä gény, ktoré ovplyvňujú vylučovanie serotonínu a dopamínu do mozgu. Pri experimente dostali účastníci $15, ktoré mali investovať v 96 transakciách, pričom si v každej mohli vybrať z dvoch možností. Jedna z nich mala vždy síce nízky, no istý zisk, druhá bola riskantná, no s vidinou veľkého výnosu. Na konci experimentu všetci účastníci dostali svoje preinvestované peniaze, čo bolo v priemere $25. Vedci analyzovali tiež vzorky DNA zo slín účastníkov. Pri ich analyzovaní prišli k záveru, že serotonín a dopamín navádzajú ľudí na riskantnejšie investície. Podľa nich sa bude dať v budúcnosti po podrobnejších štúdiách zostaviť kompletný genetický vzor pre určité príčiny správania alebo závislostí a tak chorobám predchádzať alebo ich liečiť. Citliví muzikanti. Muzikanti dokážu počuť v hlase človeka, s ktorým komunikujú, aj najjemnejšie odtiene nálad. Ich mozog je vďaka hudobnému nadaniu naladený na zachytávanie a spracovávanie akustických signálov lepšie ako mozog bežných ľudí. Vďaka tomu reagujú hudobne nadaní ľudia citlivejšie na zmeny nálad v ľudskom hlase. Podľa vedcov nemá toto zistenie iba akademickú hodnotu, ale aj prakticky využiteľné v reálnom živote. Akustické elementy, na ktoré reagujú hudobníci citlivejšie, sú práve tie, s ktorými majú problémy deti s poruchami reči. Vďaka tomu by mohli deti s takýmito problémami enormne profitovať z intenzívnej hudobnej výuky. Najviac by však takéto vzdelávanie mohlo pomôcť autistickým deťom, ktorým chýba práve to, o čo sú hudobníci obohatení. Mohli by byť schopné rozpoznávať pocity iných ľudí. Tmavé kométy striehnú na kraji galaxie. Na okraji našej galaxie sa pohybuje množstvo temných komét, ktoré by mohli znamenať pre Zem určité nebezpečenstvo. Tieto kométy, označené ako temné alebo tmavé, nemajú na svojom povrchu už žiadny ľad a preto neodrážajú dostatok svetla. Astronómovia ich spozorujú len veľmi ťažko. Bill Napier z Univerzity v Cardiff a David Escher z Armagského observatória v Severnom Írsku odhadujú ich počet približne na 3000. Doteraz je známych iba 25 aktívnych komét. Kmitanie slnečného systému zapríčinuje nasmerovanie komét zo vzdialených regiónov smerom k Slnku. Tieto kométy majú však dvakrát vyššiu rýchlosť ako asteroidy v blízkosti dráhy Zeme a preto sú aj podstatne nebezpečnejšie. Tým, že sú takmer neviditeľné, by mohol byť čas od pozorovania po prípadný dopad na zemský povrch oveľa kratší ako pri iných telesách. Je možné, že podobná kométa zapríčinila aj tzv. Tunguskú katastrofu, ktorá spôsobila v roku 1908 zničenie 2000 štvorcových kilometrov lesa na Sibíri. Robin skutočne žil. Bohatým bral, chudobným dával. Takto poznáme Robina Hooda z anglických povestí a hollywoodských filmov. Britský historik Julian Luxford našiel v istej starej knihe dôkaz potvrdzujúci existenciu tohto zbojníka. V poznámke za okrajom v spisoch istého anglického mnícha z roku 1460 stojí: v tomto období činil podľa mienky ľudu istý Robin Hood spolu so svojimi komplicmi v Sherwoode a iných zákonu verných oblastiach Anglicka svoje zbojníčenie. Podľa Luxforda je táto poznámka jediný vierohodný historický dôkaz o jeho živote. Podľa nej žil Hood za vlády kráľa Eduarda I. Doteraz historici predpokladali, že Hood žil v 12. storočí v severoanglickom grófstve Yorkshire, no podľa novoobjavenej poznámky mal žiť v 13. storočí v grófstve Nottinghamshire. Podľa Luxforda to iba potvrdzuje známu legendu, pretože v danom období sa Sherwood rozkladal v Nottinghamshire na ploche približne 40 000 hektárov. Dnes zaberá už iba necelých 180 hektárov. Sonar môže ovplyvňovať morské cicavce. Podľa Arana Mooneyho a jeho tímu z Havajskej univerzity môžu delfíny kvôli zvukovým vlnám zo sonarov dočasne ohluchnúť alebo môže dochádzať k zmenám ich správania. Museli by však byť vystavené veľmi veľkému hluku okolo 214 decibelov, navyše z relatívne malej vzdialenosti. Pri pokusoch vystavovali jedného delfína odchovaného v zajatí vo vzdialenosti 2 metrov nahrávkam zo sonaru, ktoré vysielali na stredných frekvenciách. Dospeli k záveru, že pri vystavení delfína zvuku s hlasitosťou 214 decibelov trvajúcou 2 minúty došlo k dočasnej hluchote. Jeho sluch sa však do 20, najneskôr 24 minút vrátil do normálu. Dve tváre Nefertity. Za tvárou známej busty Nefertity z obdobia približne 1300 rokov pred našim letopočtom v Egyptskom múzeu v Berlíne sa skrýva druhá tvár. V hĺbšej vrstve busty objavili vedci z týmu Alexandra Haperca skrytú tvár vytesanú priamo do pieskovca, ktorý tvorí jadro busty. V porovnaní s vonkajšou tvárou má iba malé odchýlky ako pličie očnice, zvráskavené líca alebo mierne hrboľatý nos. Tento základ vymodelovali približne pred 3300 rokmi egyptskí sochári a Sadrov ho prispôsobili estetickým vzorom danej doby. Vďaka presvedcovaniu pomocou počítačového tomografu chcú vedci zistiť viac o starovekých egyptských sochárskych metódach a taktiež preskúmať ďalšie tajomstvá tejto známej busty, ktorá má spolu s korunou približne pol metra. Citlivé ženské nosy. Charles Vysocky a jeho tím predpokladajú, že ženy spod pazušia získavajú informácie dôležité pre voľbu partnera. Práve preto majú mimoriadne dobre vyvinuté nosy. Reagujú totiž veľmi citlivo na mužský pot. Taktiež sa nenechajú tak ľahko oklamať deodorantami alebo parfumami ako muži. Pri pokusoch museli zúčastnení privoniať najprv k fľaštičkám s mužským alebo ženským potom a nakoniec k dvom fľaštičkám, pričom v jednej bol pot a v druhej iná aromatická látka. Za normálnych okolností nos reaguje na príjemnejšiu vôňu, čo využíva kozmetický priemysel. Pri pote to však nevyzerá tak jednoznačne. Dohromady testovali 32 aromatických látok, pričom ženy oklamali iba dve z nich a mužov až 19. Podľa výsledkov majú ženy podstatne citlivejšie nosy ako muži. Majú to však ľahšie, lebo mužský pot sa dá medzi inými aromatickými látkami podstatne ľahšie identifikovať ako ženský, napriek tomu, že oba zapáchajú rovnako intenzívne. Ženy pritom uprednostňujú partnerov, ktorých pachový profil je čo najodlišnejší od ich vlastného, čo má zaručovať čo najväčšiu genetickú rôznorodosť. Liek proti chrípke. Vedci sú zase o krok bližšie k objaveniu univerzálneho lieku proti chrípke. Na povrchu premenlivého A vírusu objavili oblasť, ktorá je rovnaká pri viacerých genetických kmeňoch. Vďaka tomuto objavu vyvinul tým vedcov pod vedením Wayna Maraska z Harvardskej univerzity tzv. Monoklové protilátky, ktoré zaútočia práve na tento región, čím vírus stratí schopnosť premeny. Pri pokusoch na myšiach sa tieto protilátky ukázali ako vysoko účinné proti 6 rozličným kmeňom chrípky, medzi inými aj proti obávaným pôvodcom španielskej alebo vtáčej chrípky. Pri zvyšných 6 zostali však protilátky celkom neúčinné. Napriek tomu je to ďalší úspech v boji proti chrípke a vedci majú veľkú nádej, že skoro objavia univerzálny liek. Gény pre farbu očí. Farba očí človeka sa podľa holandských vedcov dá na základe analýzy DNA určiť s 90% pravdepodobnosťou. Vedci na vzorke 6000 ľudí vyskúšali i svoj model pravdepodobnosti, aby dokázali, s akou istotou sa dajú určiť vonkajšie znaky dieťaťa na základe DNA. Tvrdia, že podľa ich výsledkov by sa v budúcnosti na základe DNA dokonca mohli dať predpovedať aj určité ľudské vlastnosti. Okrem toho by mohli identifikáciu týchto polymorfizmov využívať aj kriminalisti, vďaka čomu by dokázali určiť farbu očí páchateľa, v budúcnosti možno dokonca aj jeho farbu vlasov. Drahé kakao. V nadchádzajúcich rokoch by mohlo kakao podstatne zdražieť. V západnej Afrike totiž vyčíňa vírus, ktorý napáda kakaovníky a zapríčinuje obrovské škody. V súčasnosti vedci hľadajú gény, vďaka ktorým by mohli zabezpečiť odolnosť určitých druhov stromov voči tzv. CSS vírusu. Tento vírus vyvoláva u kakaovníkov tzv. Mozaikovú chorobu, ktorá zapríčinuje napučanie mladých výhonkov, čo vedie nakoniec k ich úhynu. Postihnuté sú najmä stromy na pobreží Slonoviny, najväčšom producentovi kakáa vo svete. Kvôli vyčíňajúcemu vírusu by už tento rok mohla úroda klesnúť až o 30%. Kvôli časovej náročnosti výskumu však bude trvať ešte aspoň 3 roky, kým budú známe prvé výsledky terajších skúmaní. Víno ako liek. V starovekom Egypte sa víno považovalo za medicínu. Využívali ho na zmiernenie bolesti pri chorobách a dochucovali ho bylinkami ako medovka lekárska, koriander, meta alebo šalvia. Prišli na to americkí vedci, ktorí našli vo viac ako 5000 ročných nádobách stopy po týchto bylinách. Najstaršie známe písomné dokumenty tejto medicíny siahajú až do roku 1850 pred našim letopočtom. Pri svojej analýze skúmali hlinené nádoby z hrobu egyptského faraóna Škorpióna I., ktorý patril do tzv. Nultej dynastie. Toto pohrebisko sa nachádza približne 160 km severne od Luxoru v meste Abydos a pochádza približne z obdobia 3150 rokov pred našim letopočtom. Pri skúmaní hlinených nádob hmotnostnou spektrometriou objavili dôkazy o chemických zlúčeninách, ktoré sa nachádzajú iba v určitých rastlinách. Vďaka tomu zistili aj to, ktoré rastliny sa v staroveku bežne vyskytovali na území Egypta. Písomné dokumenty o medicínskej praxi z tohto obdobia sa nezachovali žiadne. Najstaršie zachované sú z roku 1850 pred našim letopočtom, v ktorých sa spomínajú liečivé účinky rastlín ako cesnak, cibuľa, melón, avokádo alebo aj rozličné byliny ako koriander alebo kvopor. Nové poznatky dokazujú, že tieto dodnes používané liečivá boli známe a využívané už v začiatkoch starovekého Egypta.